žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā. Un pie mācekļiem sevišķi griezdamies, viņš sacīja. Svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat, jo es jums saku, daudz pravieši un ķēniņi ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši. Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un viņu kārdinādams sacīja, mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvi? Bet viņš uz to sacīja, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Un tas atbildēja un sacīja, tev būs Dievu savu kungu, mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko, kā sevi pašu. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, nāc savā draudzē un rādi mums patiesi to ceļu, kas ved uz tavu valstību, un atklāj arī tos ceļus, kuri neved. Svētī mūs patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Beidzot beigušies man kapusvētku laiks, visu vasaru krājies, esmu tik daudz, ko gribētos dalīties vairākas tēmas šodien, kādas divas varbūt no tā, ko no vasaras, kā tādas garīgas ceļazīmes varam pamanīt, vismaz varu norādīt, ka tur ko varētu redzēt. Un tad šodienas saruna, kura vienkārši izrauj ārā man to, ko bija domājis tā ilgākā laikā, kādreiz tā uzmanīgi pieskarties tam, kas šai vasarā, bet vismaz pāris lietas, nu kaut kā tā, nevaru nepasacīt. Nu pirmais, kad Jēzus mācekļiem saka, daudz pravieši un ķēniņi, nu tie tautas varenākie, nu tie galvenie, ir gribējuši redzēt un dzirdēt, ko jūs un nav. Kas tas ir? Kas tas ir, par ko viņš šeit runā? Kas tas ir, tas apslēptais dižajiem pravieši būtu tie dievišķi, gudrie, teoloģiski izglītotie ķēniņi, nu tie ekonomiski, politiski, militāri un vēl kā apdāvinātie, nu kuriem tā kā vara pieder, vieniem intelektuāli, vieniem tā laicīgā vara, bet nav dabūjuši, kas tas ir. Un tad dzirdu šovasar, lai arī starp tiem daudzi tūkstoši, daži nemaz nezin, ka šo, ko mēs tagad dzirdam, klausās ne tikai klātesošie, bet caur internetu katru mēnesi no visas pasaules tiešām daudzi tūkstoši klausītāji turklāt, kā izskatās ik pa mēnesim, mazliet vairāk paliek, nevis mazāk. Tad negribēdams aizskart, jo domāju, ka no tiem tūkstošiem noteikti kāds ir arī katoļu baznīcas piedarīgais, varbūt arī šeit kāds ir. Negrib aizskart nevienu katoli personiski, bet vienu lietu man tomēr ir jāsaka. Jo, lūk, arī šodien jau tas nav noticis. Tas nav tā, ka Jēzus saka, pirms mūsu ēras daudz pravieši un ķēniņa neredzēja, bet pēc mūsu vai pēc Kristus dzimšanas, kā daži grib skaitīt, ka tad nu visi ir kaut ko redzējuši. Kā ar to vien, ka mēs esam 2011. Gadā satikušies, mēs esam ar kaut ko īpašāki kā Aristoteļa laika biedri pirms 2300 gadiem, piemēram. Ja tā kādam liekas, tad tur būs kļūdīšanās. Jo lūk viens piemērs. Šo vasaru Romas pāvests izsludina indulgences visiem, kas aizceļos svētceļojumā uz Madridi. Paskaidro indulgence, grēku atlaišana, svētceļojums, nu vienkārši ceļojums uz Madridi. Daudz pravieši un ķēniņi ir gribējuši dzirdēt un nav dzirdējuši. Bet tas neatiecās uz laikmetu, arī šodien daudz pravieši un ķēniņi gribētu dzirdēt, bet nesadzird, jo izteikt teikumu teologam, jūs dabūsiet grēku piedošanu, ja izdarīsiet kaut ko, jau ir skaidrs, ka tu neko neizdzirdējis. Visas reliģijas, visi pirms Kristus un arī Kristus laika biedri, to vien uzdod jautājumu, ko lai mēs darām? un Kristus. Šodien tā saruna īpatni aprāvās. Nezinu, kāpēc mūsu lasījums šeit apstājās, jo tā saruna turpinās. Tas, kas viņu gribēja kārdināt, atbild tik smuki, mīli Dievu, mīli tuvāko. Jēzus saka ļoti skaisti, tu pareizi esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Pat ne svētceļojums, te ir vienkārši mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Un tad cilvēks pēkšņi gribēdams attaisnoties, sāk teikt, kurš tad ir mans tuvākais? Un tad Jēzus stāsta par žēlsirdīgo samarieti, kurš ir patiesībā stāsts par viņu. Kāpēc? Tāpēc, ka man savulaik pasniedzējis Bēlīs no Ēģiptes zemes, no tām austrumu zemēm sacīja, šeit stāsts jūdu ausīs par to samarieti ir, nu tā kā jūs kādreiz filmās esat redzējuši. Kā es domāju, kas notika to ar indiāni, kurš ienes sašautu kouboju ciematā, nomet zemē un saka, parūpēties pa viņai samaksāšu, kas tur vajadzīgs. Kā jums liekas, ko tie pārējie koubojaši tādi indiāni izdarīs? Vai ņemot šodien nevis no filmām, ja viens palestīnietis ienestu sasistu izrēlieti kaut kur viņu teritorijās, noliktu zemē un sacītu parūpēties, es komentēju, līdzība par žēlsirdīgo samarieti ir nevis vienkārši parūpēties par slimu sasistu cilvēku ceļmalā, bet sevi upurēt. To tie klausītāji dzirdēja, kad viņš stāstīja, jo tas stāsts mums izklausās tā mazliet romantiski, žēlsirdīgais samarietis. Tur tās ir naidīgas ciltis, kur tas samarietis par to vien, ka viņš vispār ir pieskāries mūsu cilts piederīgam var dabūt pa galvu. Kur nu vēl atnes sasistu, un tad viņš teiks, es atradu zemē, ko? Bet tad, ja cilvēki ir naida sakurināti, nu tas nav tik vienkārši. Viņi domās, ka viņš pats ir sasitis, un viņš tik attaisnojās. Un tad, kad Jēzus šo līdzību izstāsta, viņš jautā, bet es tā man liekas redzu to viņu skatienu caur pieri mazliet. Kurš tad ir tuvākais tam sasistajam? Un tas cilvēks spiest atbildēt, nu tas, kas žēlsirdību parādīja. Kaut gan tajā teikumā viņš pasaka, ka tā žēlsirdība ir nevis palīdzēt nokritušam cilvēkam, saka, bet riskēt ar savu dzīvību nepazīstama cietēja dēļ, sveša cilvēka dēļ. Un tad Jēzus tāpat caur pieri, manuprāt, izsaka, nu tad ej un dari arī tu tāpat. Un tad vairs nepiekasās tas, kurš gribēja atrast apgriecību. Kaut kas tajā bija, ka viņš apmusa. Ko tad tie ķēniņi un pravieši gribēja redzēt un nav redzējuši? Un joprojām Romas pāvesta dekrēts par grēku atlaišanu ceļotājiem. Un tai lielajā miljonu dievkalpojumā patiesi dievu brīnums paglāba, kad pēkšņa vētra sagāza milzīgu angāru un vēl ko, un miljoni bija sapulcējušies vienā vietā, un tā vētra, vai, jā. Nedzirdu tās balsis, kuras no mums, no reformācijas puses, saka, mīļie brāļi katoļi, māsas katoļi, neticiet, ka grēku piedošana ir ceļošanā. Nu, neticiet, ka grēku piedošana ir kaut kādās lūkšanās vai mūsu darbībās. Tas nav tas, kas ir apslēpts ķēniņiem praviešiem. Kas tad ir apslēpts? Un te otra šīs vasaras tāda zīmīgāka pieredze saslēdzās ar to iepriekšējo kopā. Kāda no mūsu draudzes māsām aizbrauc uz mūsu baznīca rīko tādas sauktas rekolekcijas, sanāk cilvēku kopā tādas, kā nu, nevar saprast, tā kā nometni reizēm kas. Un ir tādas rīko draudzēs, un daži no mūsu draudzēm arī bijuši mazāk svētīgi, vairāk svētīgi, neņemos spriest, bet no vienas tādas viņi atbrauc un prasa man mazliet komentēt teikumu, jo viņi tā īsti nav sapratusi, kas ar to ir domāts. Kad viens luterāņu mācītājs izsaka šitādu teikumu sanākušajiem rekolekcijās. Nu, zin tie katoļi un pareisticīgi jau dikti cīnās, lai debesīs ieiet. Bet nu jūs, luterāņi, domājat, ka tā pa vieglo. Un te, lai nebūtu tā, ka es uz katoļiem pirkstu kaut kā rādītu. Uz savējiem rādu. Ja šis teikums kādam liekas jēdzīgs, tad tu arī esi to kategorijā, kurš grib redzēt un neredz. Un vēlas dzirdēt un nesadzird. Jo šis teikums parāda, ja luterāņi pa vieglo, tad es teikšu, nāc, es tev ņemšu aiz rokas, es tev aizvedīšu uz Golgātu, uz to krusta vietu. Pastāvēsim tur klusumā un paskaties. Un tad nāc atpakaļ un saka, ka tas ir vieglais, lētais ceļš. Kas tad ir tas noslēpums, ko Kristus šeit runā un tai samarieša līdzībā izstāsta, ka es par jums svešiem cilvēkiem, tur 2011. Gada Latvijā, es par jums nomirstu, jo es esmu par jums apžēlojies. Un ja jūs sakat, Jēzu, pai malā, tad aizēju un tu dari tāpat. Jo tava sirds zina, katrs bērns zina, kā žēlsirdība parādīt. Ja tu redzi, ka nevienmēr izdodas, tad vismaz nesaki, ka kaut kā pa vieglo nāc un redzi krustu. Kas ir tas, ko daudz pravieši un ķēniņi ir gribējuši dzirdēt? Kā lai mēs satiekamies ar Dievu, ja šķirti esam savas vainas dēļ un to savu vainu nekādi nevaram atcelt, nonulēt, ignorēt, aizceļot uz Madridi vai kur vēl svētceļojumā, nekas nemainīsies. Krusts ir nostājies pa vidu starp Dievu un cilvēku. Krusts ir nostājies pa vidu starp cilvēku un cilvēku. Krusts ir nostājies pa vidu starp tevi un tevi. Jo šis cilvēks, kas prasa, kurš tad ir mans tuvākais, izpauž vēl vienu, ko šodien tālāk neturpināšu, te ir gribu beigt, bet vēl vienu lietu, kas parādās. Cilvēks, kurš nespēj sevi pieņemt, kā Dieva radītu, arī citus nepieņem. Un tad viņam šodien traucēs krievi un latvieši, musulmaņi un nemusulmaņi vai kristieši un vēl kaut kas. Bet vienmēr, kad mēs sakam, kurš tad ir mans tuvākais un rāda, reku šitie jau nemaz nav kaut kādi tur, mēs vienmēr parādam, ka es jau sevi nepieņemu. Un tur jau ir tas krusta noslēpums, ka tev, lai tu spogulī skatoties, arī varētu sevi un savu dienu pieņemt, arī ir krusts jāierauga. Tas ir tas noslēpums. Nevis jāierauga, rekā Rolands aizgājis kādā ceļojumā, vai rekā Rolands nav tā kā vieglais luterāns, bet smagais kāds katolis, bet redz, kur Rolands grēcinieks un krusts pretī. Tas ir tas noslēpums, kas ir apslēpts daudziem, nē, es vēl vairāk teikšu, gandrīz visiem, teju vai visiem vecās derības laikmetā un pirms Kristus laikmeta un ļoti daudziem pēc Kristus dzimšanas. Jo projām ir apslēpts, mēs nevaram neko izdarīt savai glābšanai. Dieva dēls var un dara. Mums ir tikai krusts jānoliek centrā. Lai Dievs svētī un lai piedod, ja es kādu būtu aizskāris, kas ir labu, ko gribējis, un ja tas viss ir pārpratums, būtu laimīgs secināt, ka es kļūdījos, ka visiem viss ir labi. Bet tik un tā pasaulē ir daudz dažādas mācības, un joprojām ir daudz cilvēki, kuri grib, bet neredz, grib dzirdēt un nesadzird. Vai šodien es teiktu, interesanti šie vārdi, šodienas cilvēkiem būtu jālasa, kuri lasa, bet neizlasa. Jo mēs jau esam visi lasīt pratēji un Bībeli mājās lasam. Lai Dievs svētī mani un tevi, nekad dzīvē nesalūst. Un neizdomāt, ka viņa dievišķai žēlestībai, viņa krusta ciešanu ceļam, es ko klāt varu pielikt vai ko nost mazliet noņemt uz sevi. Lai Dievs svētī, ka mēs caur to, ka paši sevi pieņemam, kā viņš mūs piedošanā pieņēmis, arī pārstājam dalīt cilvēkus tuvākais un tālākais manējie un svešie, kas tā tad ir ienaidnieki. Bet lai Dievs svētī, ka krusts mūs visus ir saliedējis vienā. Dieva bērnu saimē. Āmen.